10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Poštovani slušaoci, Gorica Pilipović vam želi dobro jutro na početku šeste emisije Kako slušati muziku u dvomesečnom ciklusu posvećenom Beethovenovim simfonijama. Skoro 175 godina vladalo je mišljenje da ih je Beethoven stvorio u kontrastnim grupama parnih i neparnih, koje se razlikuju baš poput uraganske pete i pastirske šeste. Ništa nije poraznije za ovakvo mišljenje od jednostavne činjenice da je Beethoven prvobitno stavio broj 5 na svoju pastoralnu simfoniju. Toliko o numeraciji i značenju brojeva. I obe simfonije premijerno su izvedene iste večeri na čuvenom koncertu koji je trajao više od 4 sata sa još nekoliko Beethovenovih kompozicija. 22. decembra 1808. u 18.30 u nezagrejanoj sali teatra Andervin počelo je to istorijsko veče. Pored toga što ih spaja vreme premijernog izvođenja, peta i šesta simfonija dele još neke zajedničke momente. To je, na primjer, ideja da cela simfonija treba da bude u okviru jedinstvenog dinamičkog luka. Oba dela sadrže diskretnije početne stavove, posle kojih slede ostali povezani u celinu. Ali dok je struktura pete u velikoj meri zasnovana na konfliktu između C mola i C dura, te konačnoj pobedi ovog drugog, u šestoj je orkestracija mnogo više upotrebljena kao sredstvo organizacije. Prva dva stava zahtevaju samo 4 para uobičajenih drvenih duvačkih instrumenata, flaute, oboje, klarinete i fagote, uz dve horne i gudačku sekciju. Trube se javljaju tek u triju trećeg stava. Timpani i pikolo nastupaju tek sa pojavom oluje u četvrtom stavu, čija je jačina kasnije intenzivirana i trombonima. We'll be right back. Kako oluja slabi, tako ni dodati instrumenti više nisu potrebni, ali su tromboni ipak zadržani zbog završne himne zahvalnosti. Treba također napomenuti da su trube in C u skercu, prodornije in S u slikanju oluje i ponovo in C na samom kraju. U ovoj simfoniji prepuno je zvuka duvačkih instrumenata, mada violine dobijaju prvi nastup u 9 od njenih 12 istaknutih tema, duvački instrumenti su nezaobilazni u tonskom slikanju. U kodi drugog stava, na primjer, flauta simbolizuje slavuja, oboa prepelicu, a klarinet kukavicu, što je Beethoven i naznačio u partituri. Beethoven je počeo da zapisuje skice pod naslovom Sinfonija pastorale 1806. ali nije završio komponovanje pre 1808. i to u Heiligenstadtu, seocetu severno-zapadno od Beča, gde se odmarao. Pastoralna simfonija zapravo datira iz šestogodišnjeg neobično plodnog perioda u Beethovenovom stvaranju, kada se on, posle poznatog Heiligenstadtskog testamenta, konačno pomirio sa izvesnošću gubljenja sluha. Ako je to bio neadekvatan ambijent 1807. za petu simfoniju, koja je prva započeta, onda je savršeno odgovarao sećanjima na seoski život, više u smislu izraza osjećanja nego slikanja, kako je Beethoven zapisao o svojoj novoj simfoniji. Pastoralna simfonija je među nekoliko Beethovenovih kompozicija koje imaju van muzički program i predstavlja izuzetak u odnosu na klasičarsku tradiciju sa svojih 5 stavova, koji su rezultat upravo van muzičkog programa. Posle treće simfonije sa njenom van muzičkom inspiracijom, mada vezanom za jednog čoveka, jednog heroja, bio to Napoleon ili sam kompozitor, šesta simfonija je jedinstvena u svojoj okrenutosti prirodi. Beethoven je voleo prirodu, često je odlazio u okolinu Beča i šetao šumama i poljima. On nije prvi koji je na taj način preneo svoje impresije u muziku. 1802. premijerno je izveden oratorijum Godišnja doba njegovog učitelja Jozefa Haydna, gde se također opisuju lepota prirode, seoska igra, udar groma, pesma ptica i druge pastoralne slike. Beethoven je ipak komponovao simfoniju, a ne oratorijum, izbjegnuvši time ograničenja strogog libreta, ali istovremeno u skicama zapisao napomenu da će se efekat tonskog slikanja u instrumentalnoj muzici izgubiti ako bude prenaglašen. Slušaocu je prepušteno da sam zamisli slike, rekao je, smatrajući da svakome ko zna kako izgleda seoski život, nisu potrebni naslovi da bi shvatio o čemu kompozitor govori. Simfonija je više izraz osjećanja nego slikanje, kaže dakle Beethoven, i s tim je u skladu i naslov prvog stava, buđenje radosnih osjećanja po dolasku na selo. On je u uobičajenom sonatnom obliku, ali se u njemu razlikuje čak 7 istaknutih motiva koji se razrađuju i transformišu. Radi se o jedinstvenoj mikroskopskoj fakturi koja je ostvarena višestrukim ponavljanjem kratkih motiva. To je odraz ponavljanja oblika u prirodi, kao što je insistiranje na čistim harmonijama odraz njene veličanstvenosti. Kao da je Beethoven tom mikroskopskom strukturom nagovestio treću simfoniju Gustava Malera, također sliku prirode i njenog organskog sveta u stalnom nastajanju i nestajanju. Danas ćemo pastoralnu simfoniju slušati u izvođenju Berlinske filharmonije pod upravom Herberta von Karajana i evo prvog stava.
Thank you. Thank you.
Ova dva završna akorda u piano dinamici predstavljaju potez genija. Inače, u kodi prvog stava šeste simfonije, koji smo upravo čuli, jedan detalj iz prelaznog odseka zvanog završna grupa karakteristična figura od tri tona sve više se širi sa snagom koja asocira na vetar ili plimu. To je materijal emocionalnog i formalnog vrhunca koji predstavlja kulminaciju celog stava. Drugi, lagani stav, kraj potoka, također je u sonatnom obliku, na sličan način lišenom dramatike. Neki smatraju da je to najlepši i najsvečaniji Beethovenov stav. On je u B-duru, što je subdominantni tonalitet u odnosu na osnovni F-dur. U prvoj temi, koja jasno slika tok vode, dominiraju violine, a u drugoj fagot. Karakteristično je da je povezanost stavova u ovoj simfoniji postignuta sličnošću naročito drugih tema, i to u prvom, drugom, i posljednjem stavu. Mada je emotivska povezanost među stavovima nesumnjiva, harmonija zapravo igra veću ulogu u oblikovanju celine. U razvojnom delu prva dva stava nema toliko samog razvoja koliko relativno dugih harmonski stabilnih blokova sa jednostavnim ponavljanjem motiva umjesto komplikovanije razrade. To mora da bude tako ako Beethoven želi da opravda naslove svojih stavova. I finale u obliku sonatnog ronda sadrži malo tonalne nestabilnosti ili motivskog rada. Sve je to nadoknađeno pojavom četvrtog stava, to jest oluje, koji predstavlja razvojni deo u kontekstu simfonije u celini. Možda ni u jednom drugom Beethovenovom instrumentalnom cikličnom delu nisu proporcije i sadržina pojedinačnih stavova tako pažljivo kontekstualizovani jedan prema drugom. Slušamo sada drugi stav koji je slika prirode bez čoveka. Njegova meditativnost čini ga jedinstvenim i nikako ne treba tu specifičnu atmosferu vezivati isključivo za van muzički program. Treći stav Beethovenove šeste simfonije, Veselo okupljanje seljaka, predstavlja skerco u proširenoj trodelnoj formi koja se vraća osnovnom tonalitetu F-dura. Stalni pokret, ritmički puls u staccato artikulaciji, isprekidanost melodijske linije krupnim skokovima, neočekivani akcenti, sve to daje skercozan, to jest humorističan, u nekim slučajevima i groteskan karakter, a ovdje je taj staccato vrlo pogodan da se na kraju stava pretvori u kapi kiše. Dok je u petoj simfoniji Beethoven prepustio izvođačima da li će poštovati znake za repeticiju i tako ponoviti delove stava, ovdje su skerco i trio ponovljeni tako što su u potpunosti ispisani. I mada stav slika seosku igru, radi se o paradoksu pošto je uobičajeni trodelni metar zamenjen dvodelnim. Teodor Adorno upravo ovaj skerco identifikuje kao model za buduće odgovarajuće stavove u simfonijama Antona Brucknera. Zanimljivost ovog stava je i u njegovom naglom prekidu, koji je ponovo rezultat van muzičkog programa. Seljaci prekidaju ples u trenutku kad osete prve kapi nadolazeće oluje.
Thank you.
Oluja stiže u četvrtom stavu, koji se bez prekida nastavlja na treći. Od prve do posljednje kapi kiše to je u potpunosti deskriptivna, to jest programska muzika zapanjujuće realističnosti. Gromovi, munje, udari vetra, slapovi kiše, sve je dočarano muzikom. Oluja se konačno smiruje, u daljini se čuje još poneki grom i zatim slijedi desetotaktni koral, ili je to možda duga, koji najavljuje finale, pesmu pastira, osjećanja radosti i zahvalnosti posle oluje. Ali s obzirom da se četvrti stav nastavlja na peti i da nema sopstvenu kadencu, neki analitičari ga smatraju samo proširenim uvodom u finale, a nikako zasebnim stavom. Sličnu pojavu dugog, emotivno uzburkanog uvoda pred svečani finale nalazimo i u Mozartovom kvintetu u G-molu. Posljednji stav šeste simfonije kao da i počinje u svom devetom taktu, pošto je prvih osam samo nastavak smirivanja oluje iz prethodnog stava. Finale je inače u obliku sonatnog ronda, što znači da je glavna tema uvek u osnovnom tonalitetu. Ona je tipična klasičarska rečenica od osam taktova, što je uobičajeno za finalne stavove, a predstavlja zahvalnu pesmu pastira. Thank you. Beethoven ovde na majstorski način kombinuje elemente prvog i drugog stava, ekspanzivnu, a ipak jednostavnu temu u F-duru i tečne šestnaestine pratnje. Pred dugu smirujuću kodu, koju neki smatraju najfinijom muzikom cele simfonije, čuje se zabavna parodija na sviranje amatera. Završetak je pijanistički, dva fortissimo akorda.
Thank you.
Pastoralna simfonija koju je u današnjoj emisiji Kako slušati muziku odsvirala Berlinska filharmonija pod upravom Herberta von Karajana zapravo je deo duge tradicije evropske umjetnosti uopšte, koja se od antičkih vremena bavila seoskim životom, pastirskim scenama i opisima prirode. Kao i u nekim drugim kompozicijama, Beethoven je ustanovio čitav trend, obnovio je staru tematiku i postavio standarde za buduće generacije. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Kako slušati muziku posvećenu pastoralnoj simfoniji Ludviga van Beethovena. Do naredne nedelje i priče o Beethovenovoj 7. simfoniji pozdravljaju vas Zoran Uzelac i Gorica Pilipović.